Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, mana dushanba kundagi darsimiz Allohning madadi bilan davom etib kelyapti. Darsimizning asosiy mavzusi tavhid asosiga qurilgan bo'ldi. Tavhid haqida darsimizda ishtirok etgan kishilar, shu darsimizdan foydalanayotgan kishilar o'zlariga yarasha ma'lumotga ega bo'ldilar deb gumon qilamiz. Shu tavhid islomning asosi ekanligiga, agar tavhiddan chetlangan holatda har qancha amal bo'lsa ham bu amalning e'tibori yo'q ekanligiga ilm qanoatlanarli darajada hosil bo'ldi. Darsimizda ishtirok etgan kishilar va shu darsimizdan foydalangan odamlarga. Bugungi darsimizning mavzusi agarchi jami madrasa masjidi avvalgi kunlarida dars qilib o'tilingan bo'lsa ham bu darslarni eshituvchi kishilarimiz bu darslarga tayyor bo'lmaganligi tarafidan hisobga olinib, yengilroq suratda o'tilgan. Inshaalloh bugundan shu darsimizni kengroq suratda, mana bu dushanba kungi darsni foydalangan kishilar o'ziga xos islom haqida ma'lumotga ega bo'lganliklarini hisobga olib, shu dars mavzusini gunoh kabiralar darsini kengroq suratda inshaalloh o'rganamiz. Bu darsni mavzusini bugundan boshlanishligi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Ko'pchilik shu darsni talab qilishganligi, ba'zilar bo'lsam o'zimdan yozma ravishda shuni olib foydalansak degan narsalarni ko'p talab qilishligi natijasida shu darsni mavzusini bugundan inshaalloh necha kun davom etsa shuni Allohning madadi bilan davom ettiramiz. Undan tashqari ikkinchi bu darsning mavzusini bugundan boshlashligimizga sabab gunohi kabiralardan saqlanishlik mu'min odam uchun eng muhim ish bo'lmoqligi kerak. Chunki yaxshi amal qilishlikdan ilgari gunohi kabiralardan, ya'ni katta gunohlardan saqlanmasa, misoli shunga o'xshaydiki, bir odam mutlaqo yuvinmasdan turib, badani badbo'y, kir bo'la turib, yangi libos kiyganiga o'xshaydi. Shuning uchun ham avval gunohi kabiralardan tozalanmaslik bu tozalanmasdan turib boshqa amallarning qilishlikka harakat qilishligi uning hayotida bir muvozanatsiz bir holatni paydo qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ashablarning gunohi kabiralardan tozalanishlikka tozalanishlikka juda ko'p ehtimol berganlar. Inshaalloh darsimizning davom etgan kunlarida bu ehtimolni biz Qur'oni Karim qanchalik ehtimol berganligi va hadisi shariflar qanchalik ehtimol berganligini inshaalloh darsni o'rganuvchi kishilarimizga aniq bir ma'lum bo'lishligi mumkin. Gunoh kabiralar nimalar? Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida va salaf solihinlar tarafidan bo'lgan asarlarda, ya'ni asar nima? Salaf solihinlar, sahobalar, tobiinlar tarafidan rivoyat qilingan narsalarda shu Kitobulloh, Sunnati Rasululloh va salafus solihinlardan rivoyat qilingan so'zlarda qaytarilgan ishlar gunoh kabiralardan o'rin oladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida gunoh kabiradan chetlangan kishilarga boshqa xatolarining kafforat qilishligiga kafil bo'ldi. Va boshqa gunohlardan ne kafforat qilishlikka kafil bo'lishligi bilan o'zini bilan kifoyalanmasdan ulug' dargoh, ya'ni jannatga olib kirishlikka kafil bo'ldi. Demak, bu kafolat Alloh tarafidan bo'lgan bu kafolat bizni gunoh kabiradan qanchalik ehtiyot bo'lishligimizga juda ham zarur ekanligiga dalolat qiladi. Astaidu billah in tajtanibu kaba'ira ma tudhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum va nudkhilkum mudkhalan karima. Agar sizlar qaytarilgan gunohlarning ichidagi katta gunohlardan o'zingizlarni chetga olsanglar, Alloh aytayapti, sizlarning sayyi'at boshqa gunohingizni kechiramiz va ulug' dargohga olib kiramiz deyapti. Bu albatta ulug' dargoh jannat. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini maqtadi. Birinchi sifati gunoh kabiralardan chetlangan kishilar dedi. Alloh maqtagan bandalar Astaizu billah vallazina yajtanibuna kaba'iral ismi val fawahisha va idza ma ghadibu hum yaghfirun. Gunohlarning kattalardan chetlangan kishilar Allohning maqtagan bandalari, fohisha buzuk ishlardan o'zini chetga olganlar, g'azablangan vaqtida, g'azabi kelgan vaqtda kechirgan kishilar dedi. Boshqa oyatlarda yana vallazina yajtanibuna kaba'iral ismi val fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Gunohlarning kattalaridan va buzuq ishlardan tiyilgan ishlar, kishilarni Alloh maqtadi boshqa suralarda ham. Illa lamam. Kichkina gunohlardan ijtinob qila olmasligini insonni tabiatini Alloh taolo bayon qildi. Kullu ibn adama xattoun va xayrul xattoin at-tawwabun dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odamni farzandi bo'ladigan bo'lsa ko'p xato qilib turadi. Xato qiluvchilarning ko'p xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar dedi Alloh taolo. Demak, kichkina gunohlardan bizning chetlan olmasligimizni Alloh subhanahu va taolo bildi. Va o'zining mag'firati keng bo'lgan zot ekanligini bayon qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam as-salavatul khamsu val jum'atu ila al-jum'a va ramazonu ila ramazon mukaffiratun lima baynahunna idza tunibatil kaba'ir. Besh vaqt namoz va juma namozi kelasi jumagacha va Ramazon oyigacha bo'lgan shu o'rtada sodir bo'lgan gunohlarga bu uch amal, ya'ni 5 vaqt namoz, juma va hamda Ramazon oyidagi roza tutishlik bular kafforat bo'ladi agar gunoh kabiralardan chetlansa. Gunoh kabiralardan chetlanmagan gunohi kabiraga kafforat bo'lmasligiga ishora bo'lyapti. Demak, biz gunohi kabiralardan chetlanishlikka ma'murmiz. Bu hadis sharif va oyatlar bizga gunoh kabiralarni birma-bir bilmoqligimiz zarur ekanligiga dalolat qiladi. Gunoh kabiralar haqida ulamolar ba'zilar 7 ta gunoh kabira bor deydilar. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflari ijtanibus sab'al mubiqat 7 ta halok qiluvchi narsadan saqlaninglar, chetlaninglar degan hadis sharifni dalil qilishdilar. Birinchisi ash-shirku billah va sihru va qatlun nafsi allati harramallohu illa bil haqq va aklu malil yatim va aklu riba va tawalli yawmaz zahf va qatlul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Hadis sharif muttafaqun alayh. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilganlar va Sunan Abu Davudda va Imom Nasoiyni hadis to'plamlarida keltirilgan. 7 halok qiluvchi narsadan chetlaninglar degan dedilarda, birinchisi Allohga shirk keltirish, sehr va nohaq odam o'ldirish va yetimning molini yeyish, 5-inchisi sutxo'rlik, ya'ni riba yeyishlik, 6-inchisi islom jihodi e'lon qilinganda bosh tortish, 7-inchisi pokiza mu'mina, buzuk ishlar nima ekanligini bilmaydigan mu'mina ayollarning sha'niga buzuk ish bilan tuhmat qilishlik. Alloh subhanahu va taolo o'zining dinida ayollarni qancha himoya qilganligiga shu hadis sharif dalolat qiladi. Kechirmaydigan katta gunohlar safida mana bu narsani zikr qilishligi o'zi kifoya qiladi. Inshaalloh bu gunoh kabiralarni o'rnida har bittasiga to'xtalib o'tiladi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Hiya ila 70 aqrabu minha ila 7." 7 ta deyishlikdan ko'ra 70 taga yaqinroqdir degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadis shariflari 7 ta deganlari asosiy kattalarini aytdilar. Gunoh kabiralar odatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan va'id bo'lgan so'zlar, dunyoda had urilinadigan jazolari bo'lgan gunohlar va egasiga, qiluvchisiga la'nat e'lon qilingan gunohlar bu gunoh kabiralar jumlasidan hisoblanadi. Ba'zi gunoh kabiralar ba'zilardan kattaroq ekanligiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharif dalolat qiladiki, Allohga shirk keltirishlikni gunohi kabiralarning ichidagi eng kattasi dedilar. Demak, gunoh kabiralarning ichida kattaroq va undan ko'ra kichiroq o'zi lekin gunohi kabira bo'lsa ham, katta gunoh bo'lsa ham, boshqa gunoh shirkka nisbatan kichiroq bo'lgan gunohlar bor ekan. Chunki shirkni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh subhanahu va taolo shirkdan boshqa gunohni xohlasa kechiradi, ammo shirkni hech qachon kechirmaydi. Birinchi gunoh kabira, demak, Allohga shirk keltirishlik. Allohga shirk keltirishlik Allohga o'xshash narsani qilishda va Allohdan boshqaga ibodat qilish. Xoh bu narsa tosh bo'lsin, xoh daraxt bo'lsin, xoh oftob, xoh oy, xoh payg'ambar, xoh shayx, xoh yulduz, xoh farishta, xoh boshqa narsalar bo'lsin. Tog'lar, buloqlar va hokazo bo'lsin. Qaysi Allohdan boshqaga ibodatni burish shirkdir. Biz shu narsani bilmoqligimiz kerak. Shirk eng katta zulmdir. Inna shirka la zulmun azim. Alloh subhanahu va taolo Allohga sharik qilgan odamga jannatni harom qildi. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhil jannata va ma'wahu an-nar. Bu haqda oyatlar juda ko'pdir. Shuni bilamizki, Allohga shirk keltirib mushrik bo'lgan holatda o'lsa, jahannam ahlidan ekanligida shak shubha yo'q. Uning gunohi kechirilmaydi, abadiy jahannamda qoladi. Shu ham qat'iyki, Allohga bir kishi iymon keltirsa, mu'min bo'lib o'tsa dunyodan, shirk keltirmagan holatda bu jannat ahli ekanligida ham shak shubha yo'q. Agarki gunohlariga yarasha kuyib bo'lsa ham jahannamda, jannat ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana dalil aytlarki, ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir, gunohlarning kattalarini kattasini bilan sizlarni xabardor qilaymi dedilar. Uch bor aytdilar shu so'zni. Ashablar aytishlarki, bala ya Rasululloh, albatta bizlarni xabardor qiling deydilar. Aytdilarki, al-ishroku billah, Allohga shirk keltirish va uququl validayn, ota-onaga osiy bo'lish dedilar. Va kana muttakian, shu so'zni aytganlarda yonboshlab turgandilar. Fajalasa, to'satdan o'tirdilar-da, faqala ala va qawlu zur, ala va shahadatu zur, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik berish deb takrorlardilar-da, hatto basqsalar bo'lardi dedik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga mushtaq bo'lgan sahobalar endi basqsalar bo'lardilar deydigan darajada ko'p takror qildilar. Chunki birovningga yolg'on guvohlik berishlik bilan birov qatl qilinishligi mumkin, yoki birov o'zi mahbus bo'lib, mazlum bo'lib qolib ketishligi ham mumkin. Shirklarning ikkinchi turi borki, bu riyodir birodarlar. Amallar bilan riyo qilishlik. Alloh subhanahu va taolo riyo amalini qabul qilmaydi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan solihan va la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Kim Rabbiga ro'baro bo'lishlikni umid qilsa, solih amalni qilsin. Rabbining ibodatiga birovni sharik qilmasin. Qur'oni Karim iborada juda daqiqdir. Ba'zi kishilarga birovni sharik qilmang desa, biz u zamoni jahiliyatdagi Makkadagi odamlar sharik qilayotgan toshlarni sharik qilayotganimiz yo'q biz. Biz avliyolarni yoyinki bir hurmatli ulug' odamlarni sharik qilyapmiz deydi. Ya'ni bizlarni yaqin qiladi deb e'tiqod qilyapmiz deydi. Qur'oni Karim wala yushrik bi ibadati robbihi ahada, hech kimni deyapti. Demak, har qanday ahad kalimasi jonlik mavjudotga, insonlarga aytiladi. Biror bir kishini sharik qilmasin Rabbiga ibodat qilishlikda. Hadislarda bu shu oyatning tafsirida la yuroi bi amalihi ahadan, o'zining amali bilan birovga riyo qilmasinga tafsir qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iyyakum va shirkal asghar dedilar. Kichkina shirkdan o'zingizlarni chetga olinglar dedilar. Qolu ya Rasululloh va mashirkul asghar. Kichkina shirk nima deb ashablar so'rashdilar. Qola ar-riya. Riyo dedilar. Alloh subhanahu va taolo bandalarga jazo bergan, ho yaxshi yomon jazo bergan kunida, mukofotlagan yo jazosini bergan kunda, amallariga qarab mukofotlagan kunda riyo qilgan kishilarga xitob qiladi. Izhabu ilalladina kuntum turaunahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Ahmad ibn Hanbal musnadlarda keltirganlar. Boringlar amallaringiz bilan dunyoda riyo qilgan odamlarning oldiga. Ularning oldida shu qilgan amallaringizga mukofot bormikin qaraylarchi deydi Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadisi Qudsiyda rivoyat qilindiki, "Man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri fa huwa lilladhi ashraka va ana minhu bari'un." Imom Muslim rivoyat qilganlar. Kim deydi Alloh subhanahu va taolo biror amalda men bilan birga boshqani sharik qilsa, u amal ashu sharik qilganiga men undan bezorman deydi Alloh taolo. Riyo amalidan Alloh bezor. Man sam'a sam'a Allohu bihi va man roya roya Allohu bihi. Kim sum'a birov eshitsin deyishlik. Kim birovlar eshitsin deb amal qilsa, Alloh taolo ashu birovlar eshitiradi-yu unga mukofot bermaydi. Kim birovlar ko'rsin desa, Alloh taolo ishlar ko'rsin deb Alloh subhanahu va taolo unga hech qanday mukofot bermaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Rubba so'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'u wal 'atash va rubba qo'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ko'p roza tutuvchilar borki, riyo bilan roza tutganligi uchun, iymonan va ihtisobdan roza tutmaganligi uchun rozasidan topgan mazasi och yurishu chanqoqlik xolos bo'ladi. Ajr bo'lmaydi. Ko'p bedor bo'lib ibodat qiluvchilar borki, ularning bedorligidan uyqusizlik topgan mazasi shu bo'ladi xolos. Ularga ajr bo'lmaydi riyo qilganligi uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu riyoga qattiq bir zarba berdilar. Ba'zilar hadis deyishadilar. Ammo Ibn Hajar Asqaloniy o'zlarining kitoblarining zavojirlar keltirilgan bobida bu hukamolarni hakim odamlarning so'zi deyilgan hadis demaganlar. Riyo uchun amal qilayotgan odamning misoli birovlar eshitsin deb amal qilayotgan odamning misoli xuddi bir mablag' soladigan bir idishi borda, odatda shuni odamlar ko'rganda mablag' ichida deb o'ylaydigan kis arab tilida. Katmoni borda, shuni ichiga mayda toshlardan solgan. Ko'tarib bozorga kirib ketayotgan odamga o'xshaydi. Riyokor odamning misoli xuddi shunga o'xshaydi. Uni ko'tarib ketayotganligini odamlar juda katta mablag' bilan kirib ketyapti, bozordan nihoyatda ko'p narsa sotib olishga qodir odam ekan deb hamma gapiradi. Chunki u ko'targan mablag' solinganadigan odatda idishda ko'p mol bilan ketyapti, bozordan ko'p narsa sotib olishga qodir deydi. Lekin uning topgan mazasi shu odamlarning gapidan boshqa maza topa olmaydi. Uni ichini ochganda bozorda biror unga shu toshni bering, shunga o'xshagan sal hamma bitta kattaroq tosh bering, shuni hammasiga desa ham tosh bermaydi unga. Hali bir narsa berishni uyoda tursin. Xuddi misoli shunga o'xshaydiki, odamlar ba'zi kishilar shuncha juda bu ajoyib bir amallik odam, bu shunday ishlar qilayotgan odam degan odamlar borki, ular oxirat bozoriga ketayotganda ko'p darajoti baland bo'lsa kerak deb yuraveradi. Borganda ichidan mayda tosh chiqadi xolos birodarlar. Biror narsa unga berilmaydi. Riyokor odamning amali topgan mazasi odamlarning so'zi bo'ladi xolos. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Adi ibn Hatim at-Toi radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki Yu'maru bi fi'amin ay jama'atin minan nasi yawmal qiyamati ila al-jannah hatta idza danu minha wastanshaqu ra'ihataha wa nazaru ila qusuriha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha nudu an yusrifuhum 'anha fa innahum la nasiba lahum fiha fayarji'una bi hasratin wa nadamatin ما رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأوليائك كان أخذنا علينا فيقول الله تعالى ذلك ما أردت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برنت جمع على رجاء قيامتكنا jannatga tarafga yurishlikka buyuriladi. Ular jannatga yaqin kelishganda, jannatning hidi burunlariga urganda, ular jannatning qasrlarini uzoqdan ko'rishganda va Alloh subhanahu va taolo jannat ahliga hozirlab qo'ygan mukofotlarni ko'rishganda, ularga nido qilinadiki, bularni buringlar degan xitob bo'ladi. Ularni bu jannatda hech qanday nasibalari yo'q kishilar deyiladi. Ular hasrat nadomat bilan qaytishadi. Hech bir kishi bunaqa hasrat bilan hayotda ham, oxiratda ham ko'rmagan bir hasrat bilan qaytishadi. Shunda ular o'zi jahannamiy odamlar bo'ladi. Ular aytishadiki, o'tga bizlar shu jannatni ko'rmasdan kirib ketganimizda yaxshi bo'lardi. Bunchalik azob tortmasdik deydi. Haqiqatda ham bir yaxshilikni ko'rib turib, u nasib bo'lmasdan yomonlikka kirishlik, u mutlaq yomonlikni o'ziga kirishlikdan ko'ra qattiqroqdir. Shunda bular hayotdagi hadisning mazmuni shuki, qilgan riyolariga ular ham katta amallarni qilyapti degan so'zlarni mukofotiga shu katta joylarni, katta rohat joylarni ko'zlari bilan ko'rib, ammo haqiqatda azobga kirishliklari mana bu Alloh subhanahu va taologa qalblardan hech narsa bermaganligiga dalolat qiladigan hadis qudsidir. Odamlardan haybatlandinglar u mendan haybatlanmadinglar deydi Alloh subhanahu va taolo. Odamlarni ulug'ladinglar u meni ulug'lamadinglar deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga bir kishi kelib so'radilar-da, "Man najot, najot nimada?" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, "Alla tuxodi Alloha." Allohni aldayman deb harakat qilmasliging dedilar. Shunda kayfa yuxoda Alloh? Allohni qanday odam aldashga harakat qiladi? Qanday Allohni aldayman deydi biroq? Deganlarda aytdilarki, "Anta'mala amalan amarakallohu va rasuluhu bihi va turidu bihi g'ayra vajhillah. Wattaqir riya fa innahu shirkul asghar wa innal mura'i yunada alayhi yawm alqiyamati ala ru'usi al-khala'if bi arba'ati asma' ya mura'i ya ghadir ya fadir ya khasir dhalla 'amaluk wa batala ajruk fala ajra laka 'indana idhhab fakhudh ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'." Alloh rasuli buyurgan bir amalni qilib Allohning rizosidan boshqa narsani talab qilishliging Allohni aldashlikka harakat qilmoqliging dedilar. Riyodan saqlangin dedilar. Chunki bu kichkina shirkdir. Riyokor odamga qiyomat kuni xalqlar jamlangan o'rinda to'tta ism bilan chaqiriladi. Ey riyokor, ey xiyonatkor, ey buzuq, ey ziyonkor deb xitob qilinadi. To'tta nom bo'ladi. Amaling zoya bo'ldi. Ajring yo'qoldi. Senga bu yerda ajr yo'q deydi. Ajringni kimga qilgan bo'lsang, shundan ol deydi. Mana hadis shariflarni ko'pida borki, bir odam odamlar shunday desin deb bir amalni qilsa, odamlar shunday degandan keyin uni mukofoti tomonda birodarlar. Odamlar dedi, xo'p, maqtadi. Bu ikkinchi xotam toy deb nomlarni oldi, bo'ldi deshim bilan. Ba'zi hakim odamlardan so'raldiki, muxlis odam kim? Amalini xolis qiluvchi odam kim deilganda, javob bergan ekanlarki, "Allazi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi." Xatolarini qanday bekitsa, yaxshiliklarini shunday bekitgan odam haqiqiy muxlis odam degan ekanlar. Amalini xolis qilyapman deb da'vo qilsa, o'zicha shunday bo'ladi. Fuzayl ibn Iyoz radhiyallohu anhu bu kishi Harun ar-Rashid davrida o'tgan ulug' kishilardan hisoblanadi. Bu kishidan so'ralgan ekan. Shu riyo nima deganda, ixlos nima, shirk nima degan savol qilganda bir ajib javob bergan ekanlar. Tarkul amali li ajli an-nasi riyo degan ekanlar. Odamlar uchun odatda qilib yurgan amalini tark qilishlik riyo degan ekanlar. Odatda bir amalni qilib yurardi. Odamlar nima der ekan shuni qilsam deb fikr bilan shu amalni qilmay qo'yishlik riyo degan ekanlar. Odamlar ko'rsin deb odamlar uchun amal qilishlik shirk degan ekanlar. Ixlos bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ikkovidan ham seni salomat qilishligi, qoldirishligi. Ya'ni odamlar uchun odatda qilib yurgan amalni qilaverishlik va odamlar uchun biror bir amal qilmaslik, mana bu ixlos degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin Fuzayl ibn Iyozga. Bir ajib bir sharh qilganlar. Biz birodarlar riyo degan narsani kishi shirk deyaptilar. Ba'zi vaqtda inson o'zining yaxshi bir amali bor, 3-4 odamni deb turib shu amalni qilmaydi. Mana bu riyo degan ekanlar. Odatda qilib yurgan amalini qilaversin. Gunoh kabiralarining ikkinchisi nohaq odam o'ldirishlik. Alloh subhanahu va taolo "Va man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam xolidan fiha va g'azibal lohu alayhi وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Kim mu'min kişini kast bilen öldürse, yani katil, adamını katil kılucu, mu'minini öldürse ve şunu kast bilen öldürse, onun cezası cehennemdir. Cehennemde ebedi boladı. Allah unga gazap kıladı. Allah unga lanet kıladı. Ve unga katta azabını hazırlap koyadı. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala özinin takide bendelerini nahak adam öldürmeyi digan kişiler deyip kıf sıfatlar katarı da mene bu sıfatını hama edip etti. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de nohaq odam o'ldirgan kishini yerda qasob ish qilgan odamni qasob bilan odam biror bir qasob sodir bo'lmasdan odamni qatl qilgan bo'lsa yo bo'lmasa ma'no shuki nohaq odam o'ldirgan bi'g'ayri nafsin va man qatala nafsan bi ghayri nafsin ya'ni qisosan odam o'ldiriladi. Bir odamni bir odam o'ldirgan bo'lsa, uni shariatning hukmi qasddan o'ldirgan bo'lsa, uni qisosan o'ldiriladi. Agar bir odamni nohaq o'ldirgan bo'lsa, go'yonki hamma odamlarni qatl qildi deb oyatda Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va man ahyaha bir odamning nohaq o'limini himoya qilib qolsa, odamlarning hammasiga hayot bag'ishlagandek ajrga yetdi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va idzal mavudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Mavuda ya'ni tirik ko'mib o'ldirilgan qizni odatda ko'p qiz bola zamoni ilgarigi jahiliyatda ko'p qiz bolalarni tug'ilgan vaqtida tirik ko'mib yuborilgan. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo bütün katta qiyomatning dahshatlik voqealari qatorida zikr qilyapti. Ya'ni qiz bolaning tirik ko'milib yuborilishligi uning ba'zilar bizga tiriklikka foydasi yo'q deb, yo'inki oriyat qilib o'ldirib yuborganlarni qiyomat dahshatlari bu voqeani qiyomat dahshatlarining qatorida zikr qilyapti. Makka mukarramadagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishliklaridan ilgari zamoni jahiliyatda qizlar o'ldirilardi. Ammo inson nahotki o'zini farzandini ham shu darajada o'ldiriladimi, ko'mib yuboradimi degan fikr tug'iladi. Lekin u vaqtda qizlar ko'milayotgan bo'lsa, hozir o'g'il qiziga qaramasdan ko'milgan hurmat qilmayapti, balki axlatxonaga tashab ketyapti. Mohirroq bo'lsa hojatxonaga tashab yuboryapti. Mana bu islomning hayotdan jilishligi bilan har qanday madaniyat fazoga uchishlik foyda bermasligiga dalolat qiladi. Inson madaniyati insondagi ma'naviyatning o'sishligidir. Har qancha moddiy taraf rivojlanishligi bilan ma'naviyat, ya'ni iymoniki ma'naviyatning o'sishligi asosiy sabab bo'lgan iymon islomida mana bu iymon islom bo'lmasligi bilan eng o'zining fikricha madaniy sanagan odamdan ham o'zining farzandini faqat o'ldirishligina emas, balki yirtqich hayvon ham bajara olmaydigan ishni bajarishligi mumkinki, hojatxonaga tashab yuborishlik bo'lib ham ilgarigi jahiliyatda bu narsani tirik holatda bo'lsa ham tuproqqa ko'mib bir tomonlama jahiliy fikr bilan aytganimizda hurmatlab buning jasadini shunday ko'mib kelgan bo'lsa, endi bo'lsa hojatxonaga tashab, u kim ona tashavorishligi. Onaiki hayotda eng uning asosiy sifati o'zining farzandiga mehribonlik bilan mashhur bo'lgan onani bo'lib ham najas, o'zining najasi qatorida tushayotgan joyga tashlab yuborishligi bu insonning naqadar bir islomdan uzoqlashgandan keyin vahshiy hayvondan ham o'tib ketishligiga dalolat qiladi. Mana bu voqeani Alloh subhanahu va taolo islom kelib qizlarni tirik ko'milishligini qiyomatning qattiq dahshati qatorida bu dahshatli voqea yer kurrasining hammasini alangaga kirib, tamomiy suvlarning yonib ketishligi qatorida zikr qilinishligi islom qanchalik tug'ilgan bolaga ota-onasidan ham mehribon bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo mana bu mehrni o'zining islomini jo'natishligi bilan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni butun olamga rahmat qilib jo'natganligiga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Idal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar." Agar ikkita musulmon takror ikkita musulmon qilichlari bilan ikkovining qo'lida qatlga sabab bo'ladigan asbob bilan ro'baro bo'lsa, o'ldiruvchi va o'ldirilgan jahannam o'tida dedilar. Qila ya Rasululloh hadal qotil fama balul maqtul. Xo'p, bu qotilu haqiqatda jahannam o'tida. Bu maqtul nima uni aybi? Deganlarda aytdilarki, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Bu ham sharifini o'ldirishga haris edi-da, iloji bo'lganda bu o'ldirardi. Bu hadisdan biz shuni tushunaylikki, agar o'rtadagi adovat sababi bilan qattiq bir-biri bilan qarama-qarshi bo'lib jang qilsa, ya'ni urushsa, yoki asabiyat bir tarafga tarafkashlik qilib, yoki dunyo talab qilib, yo raislik talab qilib, yoyinki bir baland martabani talab qilib, mana bunday bo'lgan vaqtda jang qilsa, mana bu tarafda shu qotil bilan maqtul jahannam o'tida deydi. Tushunarlimi? Ammo masalan savol tushadiki, zamoni saodatning oxirgi davrlarida Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va ba'zi musulmonlar o'rtasidagi bo'lgan kelishmovchiliklar u xalifaga qarshi chiqishlik ijtihodi bilan bo'ldi. Bular unday narsa emas, birodarlar. Ammo tajovuz, ammo lekin biz shuni tushunaylikki, tajovuzkorlik asosida bir odamga tajovuz qilsa, u o'zining mudofaa qilishlik maqsadida qatl sodir bo'lib qolsa, bu hozirga aytilgan gunohga kirmaydi. Chunki u mudofaa qilishligi kerak o'zini. Bir odam uni qatl qilaman dedi. Masalan, yo'l to'sar, qoti'ut tariq, qaroqchi odam uni o'ldiraman deb to'sgan vaqtida o'zini mudofaa qilishligi uni o'ldirishlikka bu haris emas. Lekin o'zining mudofaa qilishlikka haris bo'lib turgan holatda qatl sodir bo'lsa, bu javobgarlik bo'lmaydi. Chunki u yo'l to'sar o'zi tiyilishligi bilan bu o'zini yo'lida ravona bo'laveradi. Uni hech qanday qatl qilishlikka haris bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom ummatiga nasihat qildilar: "La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqoba ba'din." Mendan keyin bir-birlaringizni bo'yningizga qilich bilan uradigan kofir bo'lib qaytib ketmanglar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqa hadis muboraklarda: "La yazalul abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haroman." Banda o'zining dinidan juda erkinlik, kenglikda davom etadi, modomiki bir harom qonga qo'l uzatmagan bo'lsa deydi. Ya'ni birovni nohaq qonini to'kmagan bo'lsa, dinidan erkinlikda davom etib boraveradi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi hadislarida "Avvalu ma yuqza baynan nasi yawmal qiyamati fid-dima." Umum bashariyat o'rtasida birinchi hukm qilinadigan narsa qonlar haqida bo'ladi. Nohaq to'kilgan qonlar masalasi birinchi hal qilinadi. Laqatlu mu'minin a'zamu 'indallohi min zalalid dunyo dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir mu'minni qatl qilinishligi Allohning huzurida dunyoni yo'qib ketganidan ko'ra kattaroq gunoh turadi. Dunyoni hammasi yo'qib ketganligida Allohni huzurida bir mu'minni qatl qilinishlik qattiqroq, kattaroq gunoh turadi. Mana yettita halok qiluvchi narsalardan ehtiyot bo'linglar degan narsaning bittasi nohaq odam o'ldirishligi avvalgi hadislarda aytilib o'tildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflu min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla." Bir kishi zulman qatl qilinadigan bo'lsa, zulman o'ldirilgan bo'lsa, odamning birinchi farzandiga shu gunohdan bir ulush borib turadi. Chunki birinchi marta odamni nohaq o'ldirgan shu kishi edi. Ya'ni Odam alayhisalomning o'g'li hasad bilan bittalarni o'ldirib qo'ygan edi. Ana shu gunoh qiyomatgacha nohaq odam o'ldirilsa, shunga bir gunoh ulush borib turaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Ala man qatala nafsan mu'ahidatan laha zimmatullohi va zimmatu rasulihi faqad akhara zimmatallohi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Islom hukmi barpo bo'lib turgan diyorda yashayotgan zimmi, ya'ni mushriklar borki, shular Alloh subhanahu va taoloning hukmi barpo bo'lib turgan diyorga ruxsat bilan so'rasa ruxsat beriladi, shu yerda yashashadi. Shuni muahid deyiladi, ya'ni ahd berganki islomga zarar yetkazmayman deb ahd berganda shu yerda yashaydi. O'zining aqidasi bilan yashaveradi. O'zining shirki bilan yashaveradi. Iymonni qabul qilmagan o'zi. Mana bu Allohning zimma himoyasi, Rasulining himoyasida bo'ladi bular. Kim shunday himoya talab qilib ruxsat bilan kirgan mushrik bo'lsa ham, ya'ni ahd berilgan, uningga zarar yetkazmaslikka ahd berilgan shu odamni qatl qilsa, Allohning himoyasini buzibdi. Allohning tarafidan bo'lgan bunga ahdni buzibdi. Jannatning hidini ham tatiy olmaydi. Jannatning hidi 50 yillik masofadan kelib turadi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, mu'min komil odamni qatl qilgan odamlar jannatning hidini tatiyonmasligida shak shubha yo'qdir. Man a'ana ala qatli muslimin bi shatri kalimatin laqiyallaha maktubun bayna aynayhi aysun min rahmatillahi ta'ala. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan. Avvalgi hadislar ham hammasi sahih ustalarda keltirilgan hadislarni aytayapmiz, birodarlar. Kim bir musulmonning qatliga yordam bersa, yarimta so'z bilan, bitta so'z bilan emas. Ya'ni ba'zi so'z ishora qilib qo'yishligingiz, ko'zingizni qimillatib qo'yishligingiz ham bir odamning qatliga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bir odamni musulmon kishini qatl qilinishligiga sabab bo'ladigan ayg'oqchilik qilsa, chaqimchilik qilsa va ham shunday zarar bo'ladigan musulmonning qatliga sabab bo'ladigan biror so'z bilan yo yozsa, shunday bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa ro'baro bo'lganda Allohning rahmatidan mahrum degan so'z peshonasiga bo'lgan holatda boradi. Shuning uchun inson o'limga rozi bo'lishlik kerakda, bir musulmonning qatl bo'linishligiga sabab bo'ladigan so'zga o'tmaslik kerak, birodarlar. Uchinchi gunoh kabiralardan sehrdir. Sehr bilan shug'ullangan odam kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Qur'oni Karimda "Walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Shaytonlar kofir bo'lishdi, uning sababi odamlarga sehr o'rgatgan edi. Shayton mal'unning odamlarga sehr o'rgatishligidagi maqsadi o'zi bilan jahannamda birga bo'lishligi uchungina o'rgatishlik vaqbati bo'lgan xolos. Hozirgi vaqtda mana sehr jumlalariga nimalar kiriyotganligini ba'zi bayonlardan o'zingizlar bilib olasizlar. Er kishini ayol kishidan jinsiy tiyilib qolishligiga harakat qilishlikka harakat qilayotgan odamlar sehr bilan shug'ullanayotgan odamlardir. Bir kishini ayoliga muhabbatli bo'lishlik uchun harakat qilayotgan kishilar, ya'ni sehr uslubida, uni nasihat boshqa uslubda emas, birodarlar. Yo'inki uni yomon ko'rib qolishligi uchun bir yomon munosabat oilalarning buzilishi kishini er kishiga, er kishini ayol kishiga muhabbatli bo'lishligiga nasihat, Qur'onning hukmlari, hadislarning hukmlari bilan tushuntirib olishimiz kerak edi. Lekin unga noma'lum so'zlar bilan sehrgar deb ataladigan, har xil zamonlarning e'tibor bilan istilohlar bilan ataladigan odamlarning oldiga borib, har xil narsalar bilan shug'ullanayotgan odamlar sehrning oldiga borayotgan odamlardir. Islom hukmi barpo bo'lib turgan davrlarda sehrgarning haddi jazosi qatl bo'lgan birodarlar. Chunki Allohga kofir bo'lgan odam hisoblangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7 halok qiluvchi narsalardan chetlaninglar degan so'zlarining 7 narsaning bittasi sehr dedilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lib turgan vaqtlarda vafotlardan 1 yil ilgari farmon bergan ekanlar: "Aniqtulu kulla sahirin va sahiratin." Har bir sehrgar kishi va sehrgar ayollarni qatl qilinglar degan ekanlar. Alloh azza va jalla mana hadisi qudusida shunday dediki: "La ilaha illa ana." Men yakka ma'budman dedi Alloh taolo. "Laysa minni man sahar va la man sahar suhira lahu." Sehr qilgan odamlar mening rahmatimga hech qanday aloqasi yo'q. Rahmatimdan judo bo'lganlar dedi. Va sehrlangan odamlar ham, sehrni talab qilib borgan odamlar ham mening rahmatimga hech qanday aloqasi yo'q dedi. ولا من تكهن ولا من تكهن له وتكهن له ولا من تطير ولا من تطير له طالبلik qilganlar talbinlarni oldiga borib talbinlik qildirilganlarning ham rahmatimga aloqasi yo'q dedi Alloh taolo. Tatayyur sumlanganlar ham. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Salasatun la yadkhuluna al-janna", 3 toifa jannatga kirmaydi dedilar. "Mudminu xamrin", nukkasidan ketib mast qiluvchi ichimlikni ichib yurgan, to'xtamasdan ichadigan bu jannatga kirmaydi dedilar. "Qati'ur rahmin", Alloh aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan ham jannatga kirmaydi dedilar. "Va musaddiqun bis-sihr", sehrni tasdiqlab yurgan odamlar ham jannatga kirmaydi dedilar. Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida zikr qilganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan hadisul marfuda rivoyat qilinadiki, "Ar-ruqo wat-tama'imu wat-tiwalatu shirkun." Ruqya duoxonlik, tamoim ya'ni ruqya duoxonlikni noma'lum narsalar bilan duoxonlik qilish Kitob-i sunnatdagi ma'sur duolar bilan duo o'qishlik emas. Duoxonlikni kasb qilib, noma'lum narsalar bilan, xususan bo'lib ham umrida mustahab qilmagan odamlar hozir duoxon bo'lib ketgan birodarlar. Tamoim tumorlar va tivala shirk dedilar. Shunda tivala nima deb so'rashganlarda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu javob bergan ekanlarki, ayol kishini erga yaxshi ko'rsatishlik uchun qilinadigan amallar tivala degan ekanlar. Shirk degan ekanlar. Tamoim nima? Tumorlar. Biz ko'proq shuni eslatib qo'ymoqchimiz. Johil odamlar o'zlariga va farzandlariga va minadigan narsalariga osib olgan narsalar. Bu da'vo qilishadiki, buni ko'zni tiyadi deb. Uning ichida nima bor, biroq bilmaydi. Bunga kim e'tiqod qiladigan bo'lsa, shirk amalidir bu. Lekin ruqya duo o'qishlik Qur'on bilan Allohning ismlari bilan bu narsa mumkin, ruxsat bo'lgan narsadir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Imom Hasan va Imom Husayn radhiyallohu anhumoni ba'zi vaqtlarda duo o'qib qo'yadilar. Mashhur mana o'qigan duolari: "U'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytonin wa hamma va min kulli aynin lamma" dedilar. Ya'ni shu duo shaytondan va zarar kunanda narsalardan va yetadigan ba'zi bir ko'z hasad shunga o'xshagan narsalardan sizlarni Allohning yordami bilan panoh istayman deb duo qildilar. Mana bu narsalar ma'sur duolar bilan va Qur'on va Qur'oni Karimda kelgan duolar va Qur'onning o'zi bilan va Allohning ismlari bilan duo o'qishlik bu muboh, ya'ni ruxsatdir.
To'rtinchi gunohi kabiralardan namozni tark qilishlikdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zining marhamat qilgan bandalarini zikr qilgandan keyin ulardan kelgan qoldiqlarning yomon qoldiqlarini zikr qilganda ularning birinchi sifatini namozni zoyi qilganlar bo'lar deb zikr qildi. Faqolasan min ba'dihim xalfun adoa'us salata va tabaa'us shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba va amana va amila solihah. Bu yaxshi mening bandalarimdan keyin deydi Alloh taolo bir qoldiqlar keldiki ular namozni zoyi qilgan va shahovatlarga ergashgan kishilar bular noto'g'ri yo'lga zalolatga ro'baro bo'lishadi. Magar tavba qilib iymon keltirib amali solih qilganlar bular mustasnodir deb Alloh subhanahu va taolo yomon kimsalarning sifatlarini birinchisida namozni zoyi qilganlar deb. Namozni o'qimaganlar emas, namozni zoyi qilganlar. Abdulloh ibn Abbos shu oyatning tafsirida aytganlarki, "Laysa ma'na adauha tarakuha bil kulliya, walakin akhkharuha an awqatiha." Zoya qilishgan deganning ma'nosi butunlay tark qilishni degani emas, balki vaqtidan kechiktirishdi deganlar. Sa'id ibn Musayyab tobiinlarning imomi aytgan ekanlarki, "Wa huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-asr, wa la yusalli al-asra ila al-maghrib, wa la yusalli al-maghrib ila al-isha, wa la yusalli al-isha ila al-fajr, wa la yusalli al-fajr ila tulu'i ash-shams. Faman mata wa huwa musirun ala hadhihi al-hala wa lam yatub, wa'adahu Allahu bi-ghayyin, wa huwa badin fi jahannama, ba'idun qa'ruhu, khabithun ta'muhu." Sa'id ibn Musayyab tobiinlarning imomi bo'lgan bu kishi rahimahulloh aytadilarki, bu zoya qilishni ma'nosi nima? Peshinda o'qimaydi-da, to asr bo'lguncha o'qimay turaveradi. Asrni o'qimaydi to shom bo'lguncha. Shomni o'qimaydi to xufton bo'lguncha. Xuftonni o'qimaydi to ertalabki namozgacha. Ertalabki namozda ham kun chiqishini qarab turaveradi. Shungacha ta'xir qilaveradi. Kim shu holatda shu amalida davom etgan holatda o'lib ketsa, tavba qilmasa, Alloh taolo g'ay bilan qo'rqitdi. G'ay nima? G'ayda aytgan ekanlarki, jahannamdagi bir chuqurligi nihoyatda chuqur bo'lgan vodiy degan ekanlar. U yerdagi bo'y nihoyatda badbo'y bo'lgan joydir degan ekan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de Ya eyyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la avladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ey iman keltirgan kişiler, maliler, farzandiler Allah'ın zikriden beparva kılıp koymasın, gafil kılıp koymasın. Kim bu işini kılsa hakiki ziyankarlar şüler, hayatını, özünü bay bergeller şüler diyette. Müfessirler şu ayetin tafsirde Allah'ın zikri degen kelimede tafsirde beş vakit namaz degen ekerler. Qaysi bir odamni moli bilan bay'a oldi sotishi bilan mashg'ul bo'lib namozni o'qimay qolsa yoyinki ekinzoriga mashg'ul bo'lib turib namozdan beparvo bo'lib qolsa yo farzandlari bilan ovora bo'lib namozni vaqtidan ta'xir qilsa u ziyonkor bo'lishligida shak shubha yo'q degan ekanlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Avvalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi as-salah." فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَصْلَحَ وَأَنْجَحْ وَإِنْ نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ. Qiyomat kuni birinchi bandani hisob qilinadigan amal namoz dedilar. Kim shu namozni o'nglansa najot topadi. Kim shu namoz imtihonidan o'tolmay qolsa uni ziyonkor bo'lishiga shak shubha yo'q dedilar. Ahli jahannamdan qiyomat kuni boshqalar so'raydi, "Ma salakakum fi saqar?" Sizlarni bu saqar jahannamga, jahannam o'tiga nima narsa tushirdi? Degan vaqtida qolu lam nakum minal musallin. Birinchi sabab namoz o'quvchilardan bo'lmoqdir deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlarki, "Al ahdul ladzi baynana va baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Biz bilan g'ayri dinlarning o'rtasidagi farq belgi namoz dedilar. Kim namozni tark qilsa kufr dedilar. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة bu ham shu mazmundagi hadis ikkita hadis sahih hadislardan Imom Buxoriyning rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki Man fatatuhu salatul asr habita amaluhu. Kim asr namozi birodan tort olsa, qilgan amallari habata bo'ladi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafiz alayha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yawmal qiyamah. وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف وقال عمر رضي الله عنه أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة كن نمضنا مصابتة قلب ويقسى نمض أنجا نور خجات وقيامة كن نجاة بلاد بالله كن نمضنا رايق المساء ونمض أنجا نورا بلميد خجتا بلميد نجاة بلميد بالله Qiyomat kuni Fir'avn bilan Qorun bilan Homon bilan Ubay ibn Xalab eng katta mushriklar bilan birga bo'ladi dedi. Ba'zi ulamolar shu hadisni sharhida namozni tark qiluvchi odam shu to'rovi bilan bo'ladi deganligini ma'nosi namozdan moli sabablik, mulki yo vazirligi yoki savdosi sababli mashg'ul bo'ladi odam. Agar moli sababli mashg'ul bo'lib namoz o'qimay qo'ysa Qorun moliga faxrlangan Qorun bilan birga bo'ladi. Mulkiga oldanib namozni tark qilsa Fir'avn bashariyat tarixidagi eng katta zolim bilan birga bo'ladi. O'zini vazirligi, amaliga aldanib namozni tark qilgan bo'lsa Homon bilan bo'ladi. Homon Fir'avnning vaziri edi. Shu martaba amaliga aldanib namozni tark qilgan shunaqa Allohning ibodatini tark qilganlar bilan birga bo'ladi. Tijoratiga mashg'ul bo'lsa, Ubay ibn Xalafki Makkadagi eng katta savdogar bo'lgan kofirlarning savdogari bo'lgan. Mana shun bilan birga bo'ladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, mana bu o'qilgan so'zda namozni zoya qilgan odamning islomda ulushi yo'q degan ekanlar. Bu so'zni ba'zilar aytishadilarki, Umar ibn Xattobga ertalabki namozni hanjar urilgan vaqtda shu so'zni namozni davom ettiringlar dedilar-da, namozni zoya qilgan odamga islomda ulushi yo'q dedilar. Shu hanjar urilishi bilan jon taslim qilganlar. Shu vaqtda aytdilar birodarlar. Shirkdan keyingi eng katta gunoh namozni vaqtidan ta'xir qilishlik birodarlar. Shuning uchun bilib qo'ymoqligimiz kerak. Ayub Saxtiyoniy aytgan ekanlar shunga o'xshagan so'zni shunday shu so'zni, ya'ni namozni tark qilgan odam iymonda bo'lmaydi degan so'zni aytgan ekanlar. Avn ibn Abdullah aytgan ekanlarki, innal abda idza udkhila qabrahu su'ila anis salati awwala shay'in yus'alu anhu. Qabrga kirishligi bilan birinchi namozidan so'raladi. Agar namozi to'g'ri bo'lib o'tsa, undan keyingi amallarini tekshiriladi. Agar namoz o'tmasa, undan keyin amaliga qaralmaydi. Shuning uchun namoz o'qimagan odamlar o'zining dadasiga tuyami molmi xolagan qo'toslarni so'ysin, uni hech qanday qabul olmaydi. Qaralib ham qo'ymaydi narsaga. Xotirjam bo'lsin ular. Namozga bolalarni buyurilishligi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Muru sabiyya bis salati idza balagha sab'atinin." Yodak bolalarni namozga buyuringlar 7 yoshga yetganlarda dedilar. "Fa idza balagha ashrasinin fadribuhu alayha." Namozni tark qiladigan bo'lsa 10 yoshda ham uni adablantirishlik uchun urib odob beringlar dedilar. "Muru avladakum bis salah." Farzandlaringizni avlod, o'g'il qizlaringizni hammasini namozga buyuringlar va hum abna 7 yosh vaqtida.
وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرٍ O'nga kirgan vaqtda qattiq ta'dib berib uringlar dedilar. وَفَرِّقُوا بَيْنَكُمْ فِي الْمَضَاجِعِ O'rtalarini 10 yoshga kirganda o'rindiqlarini alohida-alohida qilib qo'yinglar. Tarbiya, ya'ni yotar o'rindiqlarini alohida qilib qo'ymoqligimiz kerak. Hadis shariflarda mana namozni rioya qilinishlik haqida bo'lgan nihoyatda ko'p hadislar bu keltirilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashablarga aytdilarki, "Allohumma la tad'a fina shaqiyan va la mahruman." Ey Alloh, bizlarni ichimizda badbaxtlarni qo'ymagin, mahrumlar qo'ymagin, ya'ni bizni ichimizda badbaxt mahrumlar qilib qo'ymagin dedilar. Shunda atadruna man ash-shaqiyul mahrum? Badbah mahrum kim bilasizlarmi dedilar. Qolu man huwa ya Rasululloh kim deganlarda tarikus solah namozni tark qiluvchi dedilar. Ya'ni baxtsiz va Allohning rahmatidan mahrumdir. Dunyoning hamma ne'matini ne'mat deb atalgan dunyosi unda bo'lsa ham mahrumdir Allohning rahmatidan. Namozni o'qishlikda birodarlar sajdalarni komil qilmaslik haqidagi dalolat qiluvchi hadislardan. Namozni xuddi qarg'a qon cho'qigandek namoz sajdalarda shunday qilish, bu narsa shu rukularni komil qilmaslik, sajdalarni komil qilmaslikka فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga voyl oyatini shunga tafsir qilingan. Ruku sujudlarni komil qilmagan namozxonlarning holiga voy bo'lsin degan. Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda bir kishi masjidga kirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu masjidda o'tirdilar. U kishi namoz o'qidi, keyin kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salom berdi. Salomni javobini qaytardilar-da, "Bor, qaytib namozni o'qib olgin, chunki sen namoz o'qiganing yo'q" dedilar. Qaytib namoz o'qidi, xuddi avvalgi namozga o'xshagan. Keyin qaytib kelib salom berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salomga javob qildilar. Keyin yana aytdilarki, "Borib qaytib namozni qaytarib o'qib ol, namoz o'qiganing yo'q" dedilar. Qaytib namoz o'qidi. Xuddi avvalgi o'qigandek, keyin qaytib kelib yana salom berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salomga javob berdilar. Yana aytdilarki, "Qaytib namoz o'qigin, namoz o'qiganing yo'q" deb 3 marta aytdilar. Shunda uchinchisida Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, ya Rasululloh, men bundan boshqa namoz o'qishni bilmayman, o'rgating dedilar. Aytdilarki, namozga tursang takbir aytgin, Allohu akbar deginda, keyin o'zingga muyassar bo'lgan Qur'on tilovat qilgin, ruku qilgin, rukuda juda xotirjam turgin, keyin boshingni ko'targin, keyin tikka turib mu'tadil bo'lib turgin, keyin sajdaga borgin, sajdada ham xotirjam sajda qilgin, keyin sajda ikkita sajdani o'rtasida xotirjam turgin dedilar. Mana bu ta'dilul arkon deyiladi fuqaholar nimasida. Ta'dilul arkon mana shu hadisni hujjat qilib Imom Shofiy rahmatullohi alayh farz deydilar. Agar kimda kim shu ta'dilul arkonni itminon, ya'ni xotirjamlik o'rtada qavmat jalsalarda bo'lmasa, namozi namoz emas, chunki namoz o'qiganing yo'q deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Namoz shuning uchun farzni bildiradi. Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, komil namoz o'qiganing yo'q degan ma'noda olib, ya'ni vojib deydilar. Vojib, ya'ni agar tark qilsa gunohkor bo'ladigan. Eng yengil aytilgandek gunohkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashaddun nasi sariqatan allazi yasriku min salatihi. Eng katta o'g'ri namozda o'g'risi dedilar. Shunda va kayfa yasriku min salatihi? Namozdan qana qilib o'g'irlik qiladi? La yutimmu ruku'aha va la sujudaha va la qiro'ata fiha. Rukuni ham komil qilmaydi, sajdani ham komil qilmaydi, qiro'atni ham chala o'qiydi. Komil qilmaydi. Mana bu eng katta o'g'ri dedilar. Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu as-salatu nikyalun degan ekanlar. Namoz bir o'lchov. Faman waffa wuffiya lahu kim bu o'lchovni komil qilsa, unga ham komil beriladi. Faman tassafa faqad alimtum ma qala Allohu fil mutaffifin.
kim yengil, ölçovdi yengil bersa, ibodati yengil qilsa, mutaffifin yengil beruvchilar haqida nima deganligini, Alloh nima deganligini o'zingizlar bilasizlar. Ana Qur'onda Alloh taolo zayl e'lon qildi. Ölçovda yengil qiluvchilarni holiga voy dedi. Mana bu namozni ölçovdan yengil o'qishlik holiga voy ekan. Mana bu Salmon Forsiyning tafsirlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishini namoz o'qiyotganligini ko'rdi. Ya'ni rukuni ham komil qilmaydi, sajdani ham komil qilmaydi. Bu Huzayfa ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu ko'rdilar. Huzayfa ibn al-Yamoniy aytdilarki, namoz o'qiding. Agar shu namoz o'qishing bilan o'lib ketsang, Muhammad alayhissalomning yo'lidan boshqa yo'lda o'lasan dedilar. Mana bu narsa bilib qo'ymoqligimiz kerak. Namozni jamoat bilan o'qishlik qodir bo'lib turib, namozni jamoat bilan o'qishlik juda zarurdir. Agar qodir bo'lmasa, u mustasno. Ammo qodir bo'lib turib jamoat bilan o'qimagan odamlarning haqida juda qattiq bir gap bordi. Birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana hadis sharifni hambalarga o'qib berganmiz, mazmunini aytamiz. Aytdilarki, bir ba'zda qasd qilgim keladi namozga buyursam. Namozga iqoma etilsa, bir kishini buyursamki, namoz odamlarga imom bo'lib bersa, keyin men bilan birga bir necha odamlarni olib yursam, ular o'tin terib kelishsa, namozga hozir bo'lmagan odamlarni orqada tekshirib turib, uylarini yondirib yuborsam degan ekanlar. Demak, bu jamoatdan qolganlarni haqida shunchalik qattiq gapirdilar. Imom Muslimning jami sahihlarida bir kishi amo kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Meni masjidga yetalab olib boradigan kishim yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan shu so'zni aytib, menga bir uyimda namoz o'qishga ruxsat bersiz dedi. Shunda ruxsat berdilar. Keyin burilib qaytib ketayotganda aytdiki, chaqirdilar. Hal tasma'un nida'a bis-solah, namozga bo'lgan azonni eshitasanmi dedilar. Ha, eshitaman. Unday bo'lsa fa'ajib, senga ruxsat bera olmayman. Chaqiruvga ijobat qilgin dedilar. Abdul Amr ibn Ummi Maktum, mana bu sahobalardan bu kishi ham ko'zlari amo bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, innal madinata kathiratul hawami was-sibai." Juda hasharotlar, yirtqichlar Madinada ko'p atrofda. Meni ko'zim chola ko'radi. Boribul basar, amo bo'lmaganlar chola ko'rgan. Uyim uzoq, yetalovchim boru, hech menga itoat qilavermaydi. Doim yetalab olib borishga malol kelib unamaydi. Menga ruxsat berasizmi uyda o'qishlikka deganlarda, azonni eshitasanmi dedilar. Nidoni eshitasanmi dedilar. Ha deganlarda, unday bo'lsa, sen nidoga ijobat qil, men senga ruxsat topib bera olmayman dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, odam farzandining quloqiga qo'rg'oshim erigan qo'rg'oshimni quyilishligi azonni eshitib turib ijobat qilmaganligidan ko'ra yaxshiroq degan ekanlar. Uzrga qo'rquv va kasallikni uzr deyilgan ekan. Qo'rquv ya'ni biror bir uni boshiga bir musibat shunaqa tushib qo'rquv bo'lib qolgan. Eng mana Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif bu kishidan asar hadis nasu asar man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman ya'ni yawmal qiyamah falyuhafiz ala ha'ula'i salawatil khams haythu yunada bihinna kim Allohga musulmon bo'lib ro'baro bo'lishlik uni quvontirsa bu 5 vaqt namozni rioya qilsin fa inna Alloha shara'a li nabiyikum sunanal huda payg'ambarlarga Alloh taolo hidoyat yo'llarini tuzib berdi va innahunna min sunanil huda hidoyat yo'llaridandir bu jamoat bilan namoz o'qishlik. Agar sizlar uylarda namoz o'qisanglar, xuddi mana bu uyda namoz o'qiyotgan odamlarga o'xshagan payg'ambarlarning sunnatini tashlagan bo'lsanglar, bo'lasizlar. Payg'ambarlarning sunnatini tashlasanglar adashasizlar. Men shunday davrlarda yashadimki, jamoatdan qolgan kishilarni aniq munofiq degan odamlar qolgan edi dedilar. Ba'zi kishilarni ikkita oyog'i yurmaganligidan sudrab oyog'i yerni chizib kelardi jamoatga. To' safga kelguncha shunday qilinardi. Jamoat namozda hozir bo'lish uchun shunchalik nima bo'lgan degan ekanlar. Rabi ibn Haysan, Allohning rahmati bo'lsin, bu kishining bir tarafi ishlamay qoldi. Namozga chiqardilar, ikkita tayoq bilan chiqardilar. Shunda aytdilarki, "Yo Abu Muhammad, sizga uyingizda namoz o'qishga ruxsat bo'ldi-yu, ma'zursiz-u?" deganlarda, "To'g'ri, men ma'zurman. Gapinglar to'g'ri, lekin muazzinni namozga kel degan so'zini, najotga kel degan so'zini eshitganimdan keyin hech chidolmayapman" degan ekanlar. Xuddi najotga bormayotganga o'xshagan bo'lib qolyapman degan ekanlar. Kim ijobat qilishga qodir bo'lsak, sudralib bo'libsa ham shuni habvan, ya'ni sudralib emaklab bo'lsa ham shunga qodir bo'lgan odam qilsin shu ishni degan ekanlar. Fatimul Asan rahmatullohi alayh bu kishi aytadilarki, jamoat namozi bir bor mendan farz bo'ldi degan ekanlar. Abu Ishoq al-Buxoriy jamoatdan qolganligini eshitib, menga ta'ziya bildirgani keldi dedilar. Agar mening farzandim o'lganda 10 minglabdan ko'ra ko'p odam kelib ta'ziya bildirardi. Chunki odamlar dinni musibati odamlarda e'tiborsiz bo'lib qoldi. Shuning uchun meniga bo'lgan bu musibatni hech kim tasalli bermadi dedilar. Faqat Abu Ishoq al-Buxoriy shu kishi tasalli berib keldi dedilar. Ba'zi salaf solihinlar aytishgan ekanlarki, biror kishidan jamoat namozi qaltagan bo'lsa, bilingki, shu odam bir gunoh ish qilgan shuning uchun qaltagan degan ekanlar. Ibn Umar rivoyat qiladilarki, kim Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob o'g'illari. Umar ibn Xattob bir kuni bir bog'lariga chiqdilar. Bog'lariga chiqib, qaytib kellarda masjidga kelsalar asr namozi o'qil bo'lgan ekan. Shunda Umar ibn Xattob aytgan ekanlar, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" degan ekanlar. Musibat vaqtida aytadigan so'zni aytgan ekanlar. "Fatatni salatul asr fil jamoa", jamoat bilan asr namozi mendan farz bo'ldi. "Guvoh qilaman sizlarni, shu bostonim, bog'im hammasi miskinlarga sadaqa, shu qilgan Umarning gunohiga kafarat bo'lsin" degan ekanlar. Mana Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning o'zlarining shaxsiy bir holatlaridagi tutgan amallari mana bu haqda ekanlar. Kechqurungi xuftan namozi bilan ertalabki namozga hozir bo'lishlikka ehtimom ziyodaroq bo'lish kerak. Chunki bu ikkita namoz munofiqlarga og'ir deyilgan hadis kitoblarda. Kim xuftan namozi bilan ertalabki namozga og'irlashayotgan bo'lsa, bilsinki munofiqlik qalbiga kirib kelayotganligini. Ubaydulloh ibn Umar al-Qalariri radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, jamoat bilan xufton namozi mendan hech farq bo'lmagan edi degan ekan. Bir kun bir kechada mehmon kelib qoldi. Shu sabab bilan mashg'ul bo'lib xufton namozi mendan farq oldi. Namozni Basra shahrida yashaganlar bu kishi. Ubayd radhiyallohu anhu bu kishi nihoyatda bir katta kishilardan hisoblanadi. Abu Ubayd, ya'ni bu kishini dadalari nihoyatda katta kishi bo'lganlar bu kishidan ham. U kishini Sa'id billah, "Walau annakum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum" oyatida shu oyatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shovqin qilib chaqirishlikni o'rniga eshikni tayda turib sabr qilganda o'zlari chiqquncha kutishganda yaxshi bo'lardi degan oyatni shu hayotlarda tatbiq qilgan ekanlarki, Abu Ubayd tobiinlardan bu kishi umrlarini oxirlarigacha bir olimni uyini chaqirmagan ekanlar, ishlari bo'lsa shu eshik tayda turar ekanlar, chiqquncha kitobni turar ekanlar. Shuni olimlarga ham tatbiq qilgan ekanlar, shunday taqvodor kishi bo'lganlar. Bu kishini Abu Ubayd, ya'ni Ubaydulloh bu kishi o'g'illari shu kishini. Xufton namozi farz bo'ldi dedilar. Basrada yashaganlar, Basrani hamma masjidiga borib keldim. Xufton namozi farz bo'lganligidan jamoati istayapti. Birontasi ta'xir qilib o'qigan bo'lsa, shu yerda jamoat bilan o'qiyman dedi. Odamlar hammasi o'qib bo'pti. Masjidlar bekilgan. Uyimga qaytib keldim. Shu hadis esimga keldi. Jamoat bilan o'qilgan namoz yakka o'qilgan namozdan 27 barobar degan so'zni esimga keldimda, xuftonni 27 barobar o'qidim dedilar. 27 marta o'qidim dedilar. keyin uxladim. Shunda tush ko'rib qoldimki, go'yo men bir otda otliqlar odamlar bilan birga musobaqa o'ynab ketyapman. Men ham otimni shunaqa choptiryapman ularga yetishlik uchun. Hech yetishlikning iloji bo'lmayapti. Shunda bitalari qarab, otingni ko'p qiynavorma, hargiz bizga yeta olmaysan dedi. Men aytdim, nima uchun? Desam, biz jamoat bilan xufton o'qiganmiz, kechqurungi namozni sen yolg'iz o'qiyasan dedi. O'ylandim, juda g'amgin bo'lgan holatda uyg'ondim. Hayotlarda bir marta xufton kechqurungi shu isho namozini tark qilgan kishining mana Ubaydulloh ibn Amr ibn Umar al-Qavoriyni so'zlari. Shuning uchun biz jamoat bilan namoz o'qishlikni bu yerda qo'shib ketyapmiz. Albatta jamoat bilan namoz o'qishlikning savollar ko'payib ketmasligi uchun men javob qilib qo'yaman. Ba'zi kishilar savol qiladiki, biz bir imomga iqtido qilsak, hech bir sunnat amallarni birortasini qilmaydi. Balki qilmasligidan tashqari qilganda bilan jang qiladi. Bunda imomga iqtido qilib o'qishligimiz mumkinmi yoinki biz uni alohida o'qisaymi? Albatta sunnatlar ravshan suratda, xususan tadilul arkon tark bo'lgan imomga iqtido qilmaslikka harakat qilishlik kerak. Ammo jamoatsiz o'qishlikka men ruxsat bera olmayman baribir. Qanday bo'lsa ham jamoat bilan o'qish kerak. Yana savol qilinadiki, masalan hech qanday bir qiroati yo'q. Shunaqa imomlarga iqtido qilsak qanday bo'ladi? Qiroat durust bo'lmasa, namoz durust bo'lmaydi, birodarlar. Bu ba'zi suratlarda namoz buziladi. Uni ma'nosini bilib turgan kishilar biladi. Bunda iqtido qilmaydi. Lekin baribir jamoatsiz o'qishlikka men ruxsat bera olmayman. Birodarlar, mana savollar juda ko'payibdi. Mayli, savollar berilsin-u. Lekin bir tomondan o'ylaylikki, bu jamoat katta jamoat, vaqt chegaralangan, o'zimiz bu hozir biz buncha uzoq vaqt nima qilaversak bo'lmaydi. Hozirgi bizi gunoh kabiralar haqida bo'lgan darsimizni bir o'zimizga hazm qilaylik. Qani biz shulardan chetdamizmi yoinki shuni ichida yuribmizmi bir tekshiraylik shuni. Mana bu bizi savolimizga sizlar javob beringlar. Meni savolim shu, shu hozirgi o'qilgan gunohi kabiralarga biz qanaqa munosabatdamiz? Shuni bir masalimga bir o'zingizlarcha bir hammanglar javob beringlar. Meni bitta savolim bor, bunaqa ko'p savolim emas meni. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida men savol berayotgan odamlarni islomni o'rganishlik uchun harakat qilayotganligini qadrlayman. Alloh alam shu Qur'oni Karimda yas'alunaka sizdan savol qilishadi degan savol 23 ta degan gap bor. Alloh alam men hozir xayolimda yo'q. Qur'oni Karimda sizdan savol qilishadi degan 23 ta. 23 ta savol qilishgan ekanlar 23 yilda. To'g'ri, ba'zi Qur'onda zikr qilinmagan hadislarda ham savollar bo'lgan. Lekin sahobalar savol qilishlikdan juda ham o'zlarini tiyishar ekanlar. Chunki zamon saodatdagi savolni bir qattiq bir holatga ham kelib qolishligi mumkinki, vahiy vaqtida bir narsani halol haromligi hali bayon qilinmaganda ruxsat bo'lgandan keyin indamay ruxsatni qabul qila olish kerak. Ko'p savol qilinsa harom qilinib qolsa, u narsa man bo'lib qolar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savolni xohlamas ekanlar. Qur'oni Karimdan ey iymon keltirgan kishilar ko'p narsalar haqida savol qilavermanglar deganlar. Undan tashqari sahobalar kam savol qilishar ekanlarda sahrolan arablar kelib qolishini olsa xursand bo'lishar ekanlar. Nimaga? Ular hech narsani o'ylamasdan tikka turishib, sahroda yurgan dov yurak hech unaqa rioya qilmasdan savol qilishar ekanlarki, biz ham ko'p narsani bilib olamiz deb savol qilishar ekanlar. Xursand bo'lishar ekanlar. Mana qiz bir savollar meni qiynab qo'yadi birodarlar. Farzand o'g'il onaga ilm o'rgatsa bo'ladimi? Bu narsalarda savol bo'lmaslik kerak edi.
ilimni kimdan bo'lsa o'rganamiz de. Farzand qani endi bir onasiga ta'lim bersa. Bularni hamma bilish kerak buni. Taloq haqida ko'p savollar bo'ladi. Bizning shu shariatlarimiz eshitilsinki, shunda taloq haqida Sura Baqaraning tafsirida juda shu haqda mukammal so'zlarni aytib o'tganmiz. Yana bir kishi musofirlar savol qildi. Musofir odam albatta farzlarni 4 rakatli farzlarni 2 rakat o'qiydi. Agar 2 rakat o'qimasa, osiy bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Musofir haqidagi masalalar hammasi aytilgan, birodarlar. Kamil iymonli odam deb kimlarni aytiladi degan savol bo'lyapti. Bir odam iymon bir qalbdagi narsa, buni biz ko'ra olmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir me'yor berdilarki, "Idza ra'aytumul rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iymon." Bir odamni masjidga o'zini bog'lab turganligini ko'rsanglar, iymonli kishi ekanligiga guvohlik beringlar dedilar. Bu shu iymonning alomatlari Amantu billahi va malaikatihi shu kalimalarga iymon keltirganligini o'zini oshkor qilgandan keyin iymonli kishi deymiz. Kamil iymon deb iymonni butun tarmoqlarini hammasini bajargan odamni iymoni kamil kishilardan deymiz. Bularni hammasini o'qiyamiz birodarlar, o'zi ozgina darsimiz sal cho'zilibroq qoldi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi gunoh kabiralardan Alloh saqlasin, bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm o'qiyotganlarga Alloh ilm bersin. Shu haqda bir narsa aytmoqchimanki, birodarlar, mayli. Alloh taolo dardlarga shifo bersin. Ko'p odamlar qalbida erib, dadalarini, boshqalarini duo qiling deydilar. Biz hamma bemorlarni duo qilaylik. Minbar bir odamni xos duo qiladigan joy emas, birodarlar, deydi. Agar shunaqa sahobalarda ichida ham mashinaqa xat yozadigan kishi bo'lganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ulg'itmasdi bu kishini hech qaysi bir haqlarni e'lon qilib 23 yil muddatda hamma narsani hamma odam o'zini shaxsiy narsasini biz bemorlarni hammasini duo qilamiz mu'min kishilarni masalan ilm o'qiyotganlarni hammasini shaxsiy narsalar yozilmasin birodar.
Altmish birinchi dars.